Real Albanian.
Bie bor. Bie bor. Ajo bie let flok flok mbi tokën, pemët, bimët, shtëpit e çdo gjë. Ajo si një velencë e ngrohtë ka mbuluar malet dhe gjithë qytetin. Çdo gjë vezullon nga bardhësia. Më pëlqen i gjithë ky shkëlqim e gjithë kjo bardhësi, edhe pse nuk e duroj dot të ftohtin. Flokët e borës bien në xhamat e dritares duke krijuar kristale të vogla. Diku mes rreve të mjegull të agri, ka dal një reze dielli. Qielli me re, reze e diellit dhe kreshtat e maleve të zbardhura nga bora, reflektojnë mbi liqen dhe duket sikur luajnë me valzat e liqenit. Hap dritaren dhe fytyrën ma pret thellimi i dimrit. Diku më tej, vështrojnë disa fëmijë, të cilët luajnë hareshëm me topa bore. Ata nuk tremben nga ftohtësia e dimrit. Nga kuzhina ndihet ngrohtësia e zjarrit bubulak dhe e gjithë dhoma mbushet me erën e bukës së thekur dhe aromën e kafes. Gjithçka është magjepsëse. Kudo mbi zotron qetësia dhe shpirtin mbulon një ndjenjë thellë pashjeje. E dua ndjesinë e dimrit.